Գլուխ 18-րդ. Արձանագրությունը. Նուարդիան սպասում էր ոտից գլուխ սև հագած, իր բազկաթոռին նստած. Երբ ներս մտան Վիլֆորը, Վալենտինան և Դեպինեն, որոնց հույս ուներ տեսնելու, նա նայեց դռանը. Բարուան անմիջապես փակեց դուռը.
«Նկատի ունեցեք»,
ցածրաձայն ասաց Վիլֆորը Վալենտինային, որը չէր կարողանում ծածկել իր ուրախությունը.
«Եթե պարոն Նուարդիեն ցանկանա ձեր ամուսնությունը խանգարող բաներ ասել, ես արգելում եմ հասկանալ նրան»։
Վալենտինան կարմրեց, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ Վիլֆորը մոտեցավ Նուարդիեին։ «Ահա պարոն Ֆրանց Դեպինեն», ասաց նա։ «Դուք կանչել էիք նրան և նա եկել է ձեզ մոտ. Բնականաբար, մենք վաղուց արդեն ցանկանում էինք, որ այս հանդիպումը տեղի ունենա, և ես շատ երջանիկ կլինեմ, եթե համոզվեք, թե որքան անհիմն էր ձեր դիմադրությունը Վալենտինայի ամուսնությանը»։ Նուարդիեն պատասխանեց այնպիսի հայացքով, որ Վիլֆորի մարմնով սարսուռ անցավ։ Հետո նա աչքերով մոտ կանչեց Վալենտինային։ Միակ ընթարթում, շնորհիվ այն միջոցների, որոնցով միշտ օգտվում էր պապի հետ խոսելիս, Վալենտինան գտավ բանալի բառը։ Հետո նա հետևեց անդամալույծի հայացքին, որը կանգ առավ պատուհանների մեջտեղում գտնվող պահարանի գզրոցի վրա։ Նա քաշեց այդ գզրոցը, որի մեջ բանալի գտավ։ Վալենտինան վերցրեց բանալին և ծերունու աչքերը հաստատեցին, որ նրա պահանջածը հենց այդ էր։ Հետո անդամալույծի հայացքը կանգ առավ հնամենի գրասեղանի վրա, որը վաղուց դուրս էր եկել գործածությունից և որի մեջ թերևս կարող էին պահված լինել միայն հին, անպետք թղթեր։
«Ես պետք է բացեմ գրասեղանը»,
հարցրեց Վալենտինան։
«Այո», ցույց տվեց ծերունին։ «Գզրոցները բացեմ»։
«Այո»։
«Կողքի գզրոցները»։
«Ոչ»։
«Մեջտեղինը»։
«Այո»։ Վալենտինան բացեց և գզրոցի միջից հանեց թղթերի մի փաթեթ։
«Սա է ձեր խնդրածը, պապիկ»,
ասաց նա։
«Ոչ»։
Վալենտինան հանեց բոլոր թղթերը մեկը մյուսի ետևից։ Վերջապես գզրոցում ոչինչ չմնաց։
«Բայց գզրոցն արդեն դատարկ է»,
ասաց նա։ Նուարդիեն աչքերով ցույց տվեց բառարանը։
«Այո, պապիկ, հասկանում եմ»,
ասաց Վալենտինան։ Եվ սկսեց նորից մեկը մյուսի ետևից անվանել այբուբենի տառերը։ Գ տառի վրա Նուարդիեն նշան արեց, որ կանգնի։ Վալենտինան սկսեց թերթել բառարանը, մինչև հասավ գաղտնախորշ բառին։
«Ուրեմն արկղը գաղտնախորշ ունի»,
հարցրեց նա։ «Այո»։
«Իսկ ով կարող է բացել այդ գաղտնախորշը»։
Նուարդիեն հայացքը հառեց դռանը, որտեղից դուրս էր եկել ծառան։
«Բարուան»,
հարցրեց Վալենտինան։ «Այո»,  ցույց տվեց Նուարդիեն։
«Կանչեմ նրան»։
«Այո»։ Վալենտինան մոտեցավ դռանը և կանչեց բարուային։ Այդ միջոցին անհամբերությունից Վիլֆորի ճակատը քրտինքով պատեց, իսկ Ֆրանցը կանգնել էր զարմանքից քարացած։ Սենյակ մտավ ծեր ծառան։
«Բարուա»,
ասաց Վալենտինան։
«Պապիկը պատվիրեց ինձ պահարանից վերցնել բանալին, բացել սեղանի այս գզրոցը. պարզվեց, որ գզրոցը գաղտնախորշ ունի. Դուք հավանաբար գիտեք այդ գաղտնախորշը. Բացեք, խնդրեմ»։
Բարուան նայեց ծերունուն։ «Այո», ասաց Նուարդեի արտահայտիչ հայացքը։ Բարուան հնազանդվեց։ Կրկնակի հատակը բացվեց և երևաց սև ժապավենով կապված թղթերի մի փաթեթ։
«Այս եք պահանջում, պարոն»,
հարցրեց Բարուան։ «Այո», ցույց տվեց Նուարդիեն։
«Ում պետք է հանձնեմ այս թղթերը, պարոն դ Վիլֆորին»։
«Ոչ»։
«Օրիորդ Վալենտինային»։
«Ոչ»։ «Պարոն Ֆրանց Դեպինեին»։ «Այո»։ Զարմացած Ֆրանցը մոտեցավ նրան։
«Ինձ, պարոն»,
ասաց նա։ «Այո»։ Ֆրանցը բարուայից վերցրեց թղթերը և փաթոցին նայելով կարդաց։ «Իմ մահից հետո հանձնել ընկերոջս, գեներալ Դյուրանին, որը մեռնելիս իր հերթին պետք է կտակի այս ծրարն իր որդուն, պատվիրելով պահպանել որպես չափազանց կարևոր թղթեր»։
Այստեղ դեռ ի՞նչ պետք է անեմ, պարոն, հարցրեց Ֆրանցը։
Հավանաբար այդպես կնքված պետք է պահեք, ասաց թագավորական դատախազը։ Ոչ, ոչ, աշխուժորեն ասացին Նուարտիեի աչքերը։
Գուցե ցանկանում եք, որ պարոն դեպին են կարդա դրանք,
հարցրեց Վալենտինան։ Այո, ասացին ծերունու աչքերը։
Տեսնում եք, պարոն, պապիկը խնդրում է, որ կարդաք այս թղթերը,
ասաց Վալենտինան։ Այդ դեպքում նստենք, սրտնեղաց ասաց Վիլֆորը։ Դա երկար կտևի։ Նստեք, աչքերով ցույց տվեց ծերունին։ Վիլֆորը նստեց, բայց Վալենտինան միայն կրտնեց պապի բազկաթոռին, իսկ Ֆրանցը կանգնած մնաց նրանց դիմաց, խորհրդավոր ծրարը ձեռքին։ Կարդացեք, ասացին ծերունու աչքերը։ Ֆրանցը հանեց փաթոցը և սենյակում խորին լռություն տիրեց։ Ընդհանուր լռության մեջ նա կարդաց. Քաղված Սենժակ փողոցում գտնվող Բոնապարտիստական ակումբի 1815 թվի փետրվարի 5-ին տեղի ունեցած ժողովի արձանագրությունից։ Ֆրանցը կանգ առավ։ 1815 թվի փետրվարի 5-ին այդ օրը սպանել են հորս։ Վալենտինան և Վիլֆորը լուռ էին։ Միայն ծերունու աչքերը պարզորոշ ասացին. Շարունակեք։ Հայրս անհետացավ հենց այդ ակումբից դուրս գալուց հետո, շարունակեց Ֆրանցը։ Նուարտեի հայացքն առաջվա նման ասում էր. Կարդացեք։ Ֆրանցը շարունակեց. Մենք ներքո ստորագրյալներս, Լուի Ժակ Բորեպեր, հրետանային փոխգնդապետ, Էտիեն Դյուշամպի, բրիգադային գեներալ և Կլոդ Լեշարպալ, հողահանդակների վարչության դիրեկտոր, հայտնում ենք, որ 1815 թվի փետրվարի 4-ին Էլբա կղզուց նամակ ստացվեց, որը Բոնապարտիստական ակումբի անդամների ուշադրությունն ու վստահությանն էր հանձնարարում գեներալ Ֆլավիեն դ Կենելին, որը 1804 թվից մինչև 1815 թիվը կայսերական ծառայության մեջ էր եղել, հետևաբար անկասկած հավատարիմ էր Նապոլեոնյան իշխանությանը, չնայած Լյուդովիկոս 18-րդը նրան բարոն դեպինեի տիտղոս էր շնորել նրա կալվածքի անունով։ Այդ իսկ պատճառով գեներալ դ Կենելին գրություն ուղարկվեց, որով հրավիրում էին նրան հետևյալ օրը փետրվարի 5-ին կայանալիք նիստին։ Գրության մեջ նշված չէր ոչ փողոցը, ոչ տան համարը, որտեղ պետք է տեղի ունենար ժողովը։ Գրությունն անստորագիր էր, բայց գեներալին հայտնվում էր, որ եթե նա պատրաստ լինի, ապա ժամը 9-ին կգան նրան տանելու։ Նիստերը սովորաբար լինում էին երեկոյան ժամը 9-ից մինչև կեսգիշեր։ Ժամը 9-ին ակումբի նախագահը եկավ գեներալի տունը, վերջինս պատրաստ սպասում էր։ Նախագահը հայտնեց, որ նա կարող է ակումբ տարվել այն պայմանով միայն, եթե բնավ չիմանա իրենց ժողովատեղին և եթե թույլ տա աչքերը կապել ու երթվի, որ չի փորձի կապը հանել։ Գեներալ Կենելն ընդունեց այդ պայմանը և պատվով երթվեց, որ չի փորձի տեսնել, թե իրեն ուր են տանում։ Գեներալն արդեն նախապես կարգադրել էր պատրաստել իր կարգը, բայց նախագահը բացատրեց, որ հնարավոր չէ այդ կարգով գնալ, որովհետև անիմաստ է կապել տիրոջ աչքերը, երբ կարապանի աչքերը բաց են մնալու, և նա իմանալու է անցած ճանապարհը։ Իսկ ինչպես գնանք, հարցրեց գեներալը։ Ես եկել եմ իմ կարգով, ասաց նախագահը։ Միթե այդքան հավատ եք ընծայում ձեր կարապանին, որ վստահում եք նրան գաղտնիքը, որն իմ կարապանին հայտնելն անխոհեմություն եք համարում։ Մեր կարապանն ակումբի անդամ է, ասաց նախագահը, մեզ կտանի պետական քարտուղարը։ Այդ դեպքում, ծիծաղելով ասաց գեներալը, մի ուրիշ վտանգ կա, նա կարող է շուռ տալ կարգը։ Մենք նշում ենք այս կատակը որպես ապացույց այն բանի, որ գեներալն ամենևին բռնությամբ չի տարվել ժողովի և ներկա է գտնվել հոժար կամքով։ Հենց որ կարգ նստեցին, նախագահը հիշեցրեց գեներալին նրա խոստումը, որ աչքերը պետք է կապեն։ Գեներալը բոլորովին չարարկեց այդ ձևականության դեմ, Այդ նպատակով օգտագործեցին կարգի մեջ նախապես պահված մետաքսե թաշկինակը։ Ճանապարհին նախագահին թվաց, որ գեներալը փորձում է նայել թաշկինակի տակից։ Նա գեներալին հիշեցրեց տրված խոստումը։ «Այո, այո, իրավացի եք», ասաց գեներալը։ Կարգը կանգ առավ Սենժակ փողոցի ծառուղիներից մեկում։ Գեներալը նախագահի թևին կրտնելով դուրս եկավ կարգից։ Նա չգիտեր նախագահի բարձր աստիճանը և համարում էր նրան ակումբի շարքային անդամ։ Նրանք կտրեցին անցան ծառուղին, բարձրացան երկրորդ հարկը և մտան խորհրդարան։ Նիստն արդեն սկսվել էր։ Ակումբի անդամները, որոնք նախազգուշացված էին, որ այդ երեկո նոր անդամ է ներկայացվելու ժողովականներին, լրիվ կազմով ներկային։ Երբ գեներալին հասցրին խորհրդարանի մեջտեղը, առաջարկեցին աչքերի կապը հանել։ Նա անմիջապես օգտվեց այդ առաջարկից և հավանաբար շատ զարմացած էր, որ այդքան ծանոթ դեմքեր է տեսնում ընկերության նիստին, որի գոյության մասին չէր էլ կասկածում։ Գեներալին հարցրին նրա հայացքների մասին, բայց նա սահմանափակվեց պատասխանելով, թե իր հայացքներն արդեն պետք է որ հայտնի լինեն Էլբայից ստացված նամակներից։ Ֆրանցն ընդհատեց ընթերցանությունը։ «Հայրս ռոյալիստ էր», ասաց նա։ «Հարկ չկար հարցնելու նրա հայացքների մասին, որոնք հայտնի էին բոլորին»։ «Դրա համար էլ ձեր հոր և իմ մեջ բարեկամություն հաստատվեց, թանկագին բարոն», ասաց Վիլֆորը։ «Գաղափարակից մարդու հետ ավելի շուտ ես բարեկամանում»։ «Կարդացեք», ասում էին ծերունու աչքերը։ Ֆրանցը շարունակեց։ Այդ ժամանակ խոսեց նախագահը և խնդրեց գեներալին ավելի հանգամանորեն արտահայտվել, բայց պարոն դ Կենելը պատասխանեց, որ նախ ցանկանում է իմանալ, թե ինչ են սպասում իրենից։ Ի պատասխան գեներալի համար կարդացին Էլբա կղզուց ստացված նամակը, որը հանձնարարում էր նրան որպես մի մարդու, որի աջակցության վրա ակումբի անդամները կարող են վստահ լինել։ Այդ նամակի ամբողջ մի պարբերությունը նվիրված էր կայսեր հնարավոր վերադարձին Էլբա կղզուց և խոստանում էր նոր, ավելի մանրամասն նամակ, երբ ժամանի մարսելցի նավատեր Մորելին պատկանող փարավոն նավը, որի կապիտանը Լիովին նվիրված է կայսերը։ Նամակն ընթերցելու միջոցին գեներալը, որին զինակից էինք համարում, ընդհակ առակը, դժգոհության և ակնհայտ ատելության նշաններ ցույց տվեց։ Երբ ընթերցանությունն ավարտվեց, գեներալը, հոնքերը կիտած, շարունակում էր լուռ մնալ։ «Լսեցիք, գեներալ», հարցրեց նախագահը, «ինչ կասեք այս նամակի մասին»։ «Ես կասեմ», պատասխանեց գեներալը, «որ Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորին հավատարմության երդում տալու օրից շատ քիչ ժամանակ է անցել, որպեսզի երդմնազանց լինենք հոգուտ նախկին կայսեր»։ Այս անգամ պատասխանն այնքան որոշակի էր, որ գեներալի համոզմունքները կասկածի տեղիք չէին տալիս։ «Գեներալ», ասաց նախագահը, «մեզ համար գոյություն չունի Լյուդովիկոս 18-րդ թագավոր, ինչպես և գոյություն չունի նախկին կայսր. կա միայն նորին մեծություն կայսր ու թագավոր, որը բռնությամբ և դավաճանությամբ 10 ամիս առաջ վտարվել է Ֆրանսիայից, իր տերությունից»։ «Ներեցեք, պարոնայք», ասաց գեներալը, «հնարավոր է, որ ձեզ համար գոյություն չունի Լյուդովիկոս 18-րդ թագավոր, բայց ինձ համար գոյություն ունի»։ Նա բարունի տիտղոսը շնորել ինձ և ֆելդմարշալ է նշանակել։ «Ես երբեք չեմ մոռանա, որ այդ երկու տիտղոսներն էլ պարտական եմ նրա երջանիկ վերադարձին»։ «Պարոն», ոտքի կանգնելով խստաձայն ասաց նախագահը, «հասկանում եք, թե ինչ եք ասում. ձեր խոսքերն ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ Էլբա կղզում ձեր մասին սխալ կարծիք ունեն և մոլորության մեջ են գցել մեզ. ձեր նկատմամբ ունեցած վստահությունը, որը պատվաբեր է ձեզ համար, պատճառ դարձավ ձեզ այստեղ հրավիրելու. պարզվեց, որ մենք սխալվել ենք. բարձր աստիճանը և տիտղոսը ստիպել են ձեզ հարել նոր կառավարությանը, որը մենք մտադիր ենք տապալել. Մենք չենք ստիպի աջակից լինել մեզ, ոչ մեկին չենք ներգրավի մեր շարքերը նրա կամքին կամ խղճին հակառակ»։ բայց մենք կստիպենք, որ ազնիվ մարդու նման վարվեք, եթե նույնիսկ այդ դեմ լինի ձեր մտադրություններին։ Դուք ազնվություն եք համարում ձեր դավադրության մասին իմանալն ու այն Երևան չհանելը, իսկ ես այդ համարում եմ մեղսակցություն։ Ինչպես տեսնում եք, ես ձեզնից ավելի անկեղծ եմ։
Հայր, հայր, ասաց Ֆրանցը ընթերցանությունն ընդմիջելով։ Հիմա հասկանում եմ, թե նրանք ինչու քեզ սպանեցին։
Վալենտինան չկարողացավ իրեն զսպել և նայեց Ֆրանցին։ Երիտասարդն իրոք շատ գեղեցիկ էր իր որդիական սիրո պորտկման մեջ։ Վիլֆորն անցուդարձ էր անում սենյակում։ Նուարտիեն աչքերով հետևում էր ներկա գտնվողների դեմքի արտահայտությանը և պահպանում իր խստաշունչ արժանապատիվ տեսքը։ Ֆրանցը շարունակեց ծերագրի ընթերցումը։ «Պարոն», ասաց նախագահը, «ձեզ հրավիրել են ներկայանալու նիստին և բռնությամբ չեմ բերել այստեղ. ձեզ առաջարկել են կապել աչքերը և դուք համաձայնվել եք. Այդ երկու առաջարկն ընդունելով շատ լավ գիտեիք, որ մենք զբաղվում ենք ոչ Լյուդովիկոս 18-րդի գահն ամրապնդելով. Հակառակ դեպքում ստիպված չէինք լինի այսքան ջանք թափել ոստիկանությունից պահվելու համար. Դուք գիտեիք, որ դժվար բան չէ ուրիշի գաղտնիքներն իմանալու համար դիմակ հագնել, իսկ հետո հանել այդ դիմակը և կործանել նրանց, ովքեր վստահել են ձեզ»։ «Ոչ, ոչ, նախանգեղծորեն ասացեք, թե ում կողմնակիցն եք, դիպվածով ներկայումս իշխող թագավորի, թե նորին մեծության կայսր»։ «Ես ռոյալիստ եմ», պատասխանեց գեներալը։ «Ես երդում եմ տվել Լյուդովիկոս 18-րդին և հավատարիմ կմնամ երդմանս»։